So'nggi oylarda Qirg'izistonda radikalizmning, ayniqsa diniy radikalizmning ayol qiyofasiga kirib borayotganidan tashvishlar yangramoqda. Rasmiy doiralar tashabbusi bilan shahar qishloqlarida oq-qora libosli xotin-qizlar aks ettirilgan va qay tomon ketayapmiz degan savol qo'yilgan ulkan bannerlar o'rnatilmoqda. Mavzu turli anjumanlar va yig'inlar kun tartibiga qo'yilgan. Ayni paytda qator ulamolar xavotirlar jiddiy asosga ega emas deb hisoblaydi. Masala naqadar dolzarb. Ayollar orasida radikal kayfiyatlar qay sabablar bilan va qay ko'rinishda tarqalmoqda? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, mahalliy mutaxassislar, jamoat arboblari hamda ulamolar fikrlarini o'rgandim. Din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi direktori O'rozbek Moldaliyev aytishicha, xotin-qizlar ma'rifiy tushuntirish ishlaridan chetda qolmoqda va ular bilan alohida ish olib borish zaruriyati tug'ildi.
Ayollar tushuntirish ishlarida qatishmay qolayotganda Сирияға өзі кішінеке балдарын алып, қошын аялдарындағы сөйлесіп алып, шоғы кетеді дегендердің қармалып жатқан фактылары бар да. Сирияға, Иракқа кетіп жатқан адамдар 4-тен 1-іне жақыны аялдар болып жатады да. Бұл іштердің алдын алыш үшін аялдар менен өзінше іш жүргізіш керек болып жатады. Былтырдан бері ошол іштер жүргізіліп жатады да. Бұл іштерді именно ошо аялдар уюштурып жатышат. Мына коомдук фонд бар, Мутакалим деген. Ошол сыяктуу активдүү жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери болушуп, ошолор менен бирдикте бул жүргүзүлүп атат.
Бишкеклик жазуучу, шаршынос, халфсизлик маселелери боюнча таанытылган мутахассис Бегижон Ахмедов мулахаза жүрүтөт.
Бул нерсе акыптан бар нерсе, радикал окумдарга кирген, маселен, бул теофий ва хабиликти окумга киргендер арасында маалым кысмына аялдар ташып турат. Масалан, Каргана вадисинде алып кайтылган болсок, Кыргызстанда Жанубий вилоятларида, Ош вилоятида, Жанубат вилоятларида аялдардын гуруптары жүрөт экен. Бул гуруптар башланышында ислам динин өргөнүштү, Куран окушту өргөнүштү ва Куран жаттоошту өргөнүш менен башталат ва ошо гуруптун рахбары Катынча аял деп койшот жана башка номер атышат да, ошо гуруптун баштыгы жок ки бир окутуучубуз деп. Ошо аял агер башка окумдарда таасирде болгон болсо, ошо гуруптун азаларынын аялдарына кутта ошо окумга 5 ай 6 ай ичинде акирип коёт. Ошо менен ошо аялдар арасында радикал караштар келген, масалан, Ахли Сунна жамоага туура келмеген, кусусан Ханафий мазхабына туура келмеген таасирлер, шахлар пайда болуп, бул аялдар барып ошо оңго сиңип койгон натуура түшүнчөлөрүн өзлөрүнүн ойласында, махалласында башкаларга айтып башлайды. Ошо менен карапсызки, бул тенденция аркылуу аялдардын ойласындагы эри ва балдары, келиндерге чыгып, ошо окуп кетип кетишет. Менин фикирим, бул жүздөн эң бир хатлуу процесс, чөнки агер ойлоду аял киши шунака бир акелин бахоги болгон болсо, эрини эң, балдарын эң, келиндерден тосуп кетеди. Ошон үчүн мен Аталган бул Сурия кеткендердин арасында аялдардын ам маалым пайдын ташкага келген сабабы ам кутту шундай деп ойлойман. Агер Сурия кеткендердин арасында аялдар ойласына кеткен болсо, булардын менин фикримче 80-70% ойлону башкага эмес, балки ошо окумду кетип койгон, радикал окумда жүргөн аялдардын таасири менен ошо ойлосу кетип койгон болушу мүмкүн.
Hoca aka, endi ayollarning radikallashuvi yana nimalarda ko'rinadi? Mana biz aytyapmiz, shu turli o'quv guruhlari tashkil qilish va o'shalarda saboq berish, mana Suriyaga ketib qolayotgan, yana nimalarda ko'rinadi ayollarning radikallashuvi din sohasida va umuman ehtimol dindan tashqarida?
Masalan, bizda Qirg'izistonda faqat shu ko'rinishdagina ko'rinadi. Radikallashgan bu nima? Masalan, dunyoviy voqelikdan voz kechishadi, masalan, demokratik tuzumda mutlaqo qabul qilishmaydi. Ва hayotdagi masalan axlatni va jamoa ashabi masalan qanchalik yo'l bergan mumkin degan narsalarni ham ular mumkin emas deb o'sha narsalarni ular haromga chiqarib o'sha bilan ular tarkibni yo'q bo'lib qolishadi da keyin shu bilan ular o'zlarini ichida ichki nima bilan yashashadi ichki protest bilan ichki norozilik bilan bizda shu radikallashish shunaqa faqat guruhlar orasidagina sodir bo'lmoqda va bu narsani albatta o'rganish kerak va nazorat qilish kerak
mana siz hoja aka aytdingiz bu masalani o'rganish kerak
masalan Tojikistonda, O'zbekiston, Qirg'izistonda va Qozog'istonda qaysi bir davlatda ma'lum darajada din erkinliklar berilgan va sharoitlar deyarli o'xshash hamma joyda ham masalan madrasalar ayollarga madrasalar alohida ochilgan masalan Qirg'izistonda juda ham ko'p Bishkekda ham O'shda ham Jalolobodda ham degandaka qizlar uchun alohida o'quv yurtlari ham mavjud lekin ikkinchi taraf bor o'sha yerlarga borib ochiq ruxsat berilgan joylarga borib o'qimasdan yerdan bilib olmasdan o'sha hujralarda ayollarni o'zlari yig'ilib har xil to'garak shaklida bir bilim olish shaklida yoki qur'on o'rganish shaklida degan har xil nimalar bilan Bular hiç kabir cevabı bir yolun heli getirince yok. Ya ki bu insan bir yerde nöme gel böyle yaptı, bir yerde kanlı gelme böyle yaptı. Şu için de bu soya değil ki, şu ayolların cemaatlarını çıkarış gereği. Açıldık ki. Ulan sonra ben açmalı başlıyor da, albette nazarını yükseltiriş gereği. Ben şu nefes grubu açmalı mı? Demek, böyle grubu başladı. Şu İslam, bir İslam dinine namazlar ki, tasırlarda bayağı kılı etken, ya ki o insan hadislerde kitleri etken, ayollar albette bir faziyatlardan bir malum güvahlamaları asasında atırıp makasıyor.
Jalol Obod shahridagi Islom ta'limoti deb nomlangan nodavlat tashkilot rahbari ulamo Dilmurod O'rozov fikricha xavf xatar bo'rttirib ko'rsatilmoqda. Ushbu arbob aytishicha, aslida oxirgi 5-6 yil mobaynida Qirg'izistonda diniy radikalizm ko'rinishlari keskin ozaygan.
Hozir Farg'ona vodiysida ayollarda ham, erkaklarda ham, yoshlarda ham unaqa bir radikal ko'rinishlarda bo'lgan vatanni o'zida turgan odamlardan uncha ham payqamayapmiz. Hozir odamlar ancha bosib ketyapti jamiyat o'zini. Yaqindagi haligi prezidentni ko'rsatmasi bilan butun Qirg'iziston bo'yicha ilingan haligi hijoblik ayollarni suratlari u kishilar nazarda tutgan effektni bergani yo'qda. Ular nazarda tutishuvda jamoatdan, jamiyatdan shunga bir haligi qarshi fikrlar, возмущение bo'ladi deb o'ylashganda o'sha bandlikdagi uch xil suratdagilarni bir-biridan hech qanaqa farqi yo'q. Hammasi hijobda. Birinchisi milliy kiyimdagi hijobda, ikkinchisi bunday bitovoy kiyimdagi hozirgi hayotda kiyib yurishgan hijob, uchinchisi islomiy jamiyatdagi hijobni ko'rsatib qo'yibdi. Qayoqqa ketyapmiz deb yozibdi, masalan odamlar uchun hech qanaqa bir ta'sir qilmadi. Bu odamlarda shu suratga nima deysiz degan savol bizmi eshitganimiz yo'q. Shundan payqayapmanki, bugun ayollarda unaqa radikallashish Qirg'izistonda unaqa holat yo'q.
Aha. Endi mana ommaviy axborot vositalarida shu Suriyaga ketganlar orasida aynan ayollar borligini hisobga olgan holda shu masala atrofida shov-shuv bo'lyapti. Ayollar orasida shu radikallar shu kuchayib boryapti degan xulosaga kelinyapti-da. Siz nima deb o'ylaysiz? Shu ko'rinish shunday xulosaga asos bo'la oladimi?
Suriyaga ketayotgan ayollarni olib qaraydigan bo'lsak, Suriyaga faqat Farg'ona vodiysidan, O'zbekistondan, Qirg'izistondan yoki Tojikistondan ayol ketgan yo'q. Rossiyadan bo'lib ham rus millatiga mansub nechta qizlar ketdi. Ukrainadan o'sha Ukrain millatiga mansub nechta qizlar ayollarda aytishyapti. Yevropadan masalan, Fransiyaning o'zidan, Germaniyadan, Velikabritaniyadan, Amerika, Kanadadan nechta ayollar ketyapti. Va jannatga borishda yengil yo'l shunaqa bo'ladi deb o'rgatishgan, lekin ular u yerga borib do'zaxga tushib qolishayotganini tasavvur ham qilmasdan borib qolishyapti. Borgandan keyin endi orqaga qaytishga yo'li yo'q, qaytib kelay desa o'zini davlatida ham yaxshilik bilan kutib olinmaydi. Odamzotni o'sha taraqqiy topib yashab turgan diyorlarda ham, manaqa qiyinchilik yashab turgan joylarda ham bugungi kundagi o'sha tinch hayotni joniga tegib ketishganli ayollar, menimcha-chi, o'sha ketayotgan ayollar. Ko'pchilik oilasi bilan ketyapti. Oilasi bilan ketgani endi tarixiy kitoblar chiqib ketdi. Islomiy kitoblar, islom tarixiga mansub bo'lgan kitoblar hammasi o'zbek tiliga, qirg'iz tiliga tarjima qilindi. Odamlar tushunchasiga yarasha o'qib, o'rganishdi. Tushunolmagan joylarini o'sha jihodga targ'ib qilayotgan o'zlarini shayxlari, olimlari yana ularga aytib deb o'tirib, shu bilan keyin oilalari bilan, bola-chaqasi bilan ketib qolyapti. Men hayron qolayotgan narsa shu, eshitib turishdi, bilib turishdi, urush bo'lyapti, odam o'lyapti, ochlik, qiyinchilik, bombalarni tagida yosh bolalar qirilib ketyapti, lekin nimagadir ketyapti. Juda ham tushunish qiyin holatda.
Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, shu janubiy Qirg'izistonda ayollar orasida ommaviy axborot vositalarida aytilyapti, baribir radikalizm bor dedi. Bormi, yo'qmi? Bo'lsa, bu nimada ko'rinadi?
Masalan, dinga mansub bir radikalizmni ko'rmayman. Ya'ni din uchun odamlar qandaydir bir radikal choralarga borayotganini, lekin davlat tarafidan dinga nisbatan radikal choralar ko'rayotganini ko'ryapmiz. Mana ro'mollarni, maktablardagi ro'mollarni tiyishlikka, katta lavozimda turgan o'sha hukumat boshliqlarini, masalan, musulmonlarni kiyib yurgan kiyimlariga, da'vatchilarni kiyib yurgan kiyimlariga osilishlari, mana ozonni falon kilogerz ozon chiqarkan, shuni pasaytirish kerak, ertama uxlatmayapti, kechqurun uxlatmayapti deb bunga osilishlari, mana o'sha davlat tarafidan bugun musulmonlarga, musulmon jamiyatiga nisbatan radikal choralar ko'rilayotganini payqayapmiz, lekin birorta bir musulmonni yo birorta bir islomiy jamiyatni davlatga nisbatan yo bu jamiyatga nisbatan bir radikal choralarga borayotganini ko'rganimiz yo'q. Nafaqat radikal choralarga, balki jo'n bir o'zlarining huquqlarini talashayotganini ham ko'rolmayapmiz-da.
Ommaviy axborot vositalari masalan salafitlarga taalluqli harakatlarni, Hizb ut-Tahrirga taalluqli harakatlarni radikal deb baholashadi-da, to'g'rimi?
Mana masalan 2000-yil, 2010-yil oralig'idagi Hizb ut-Tahrirning faoliyatiga hozirgi Hizb ut-Tahrirning faoliyatini umuman taqqos qilib bo'lmaydi. Chunki o'quvchilarda ko'chalarga varaqalar ilib, haligi o'zlarini darslari, yacheykalari, balobattarlar bu hali muftiyotga osilayotgan varaqalari, hali davlatga osilayotgan varaqalari, dunyoda har xil mintaqalardagi musulmonlarni ahvollarida to'g'risida xabar berayotgan varaqalari jurnallarni tinimsiz tarqatishardi. Hozir bitta varaqasini topolmaysiz-da, unaqa narsalari yo'q. Vahobiylarni oladigan bo'lsak, mana 2010-yillarda atroflarida shu masjidlarda ham darslar uyushtirishib, kechasilari to'planishlari bo'lib, shunaqalar bo'lardi. Hozir masjidga namoz o'qigan odam kam boradigan bo'lib qoldi oldingiga qaraganda. Shuning uchun men aytaman, qandaydir bir jamiyatdagi suslik deb payqayapmiz xolos.
Osh viloyat O'zgan shahar ayollar qo'mitasi raisasi, mahalliy maktab direktori Matluba Musoboyeva. Bu qanday ayollar shu radikalizm, ekstremizm ko'rinishlariga ta'sirchan bo'lib qolyapti?
Misoldan biz mana O'zganda Hayronso atindagi madrasa bordi, ayollar, qiz kelinlar madrasasiga seminar o'tkazildi. Masalan aytildiki, ayollar misoldan litsenziyasi bor madrasalarga borib o'qilsin. Hali uylarda xufiyona o'qilayotgan joylarga teng solinyapti-da. Agarda litsenziyasi bo'lsa, to'g'ri yo'lga boshlaydigan bo'lsa, dunyoviy, diniy adabiyotlar bir xil keladigan bo'lsa, o'qitilsin deb turib ruxsat berildi. Biz o'zganimizda, ayniqsa O'zgan shahrini qaraydigan bo'lsak, bu harakatni qattiq bo'lyapti-da. Ishchilarni ishlab tushuntirish ishlari olib borilyapti.
Endi siz nazaringizda Matlubaxon, shu xavfga qarshi, shu xavf-xatarni oldini olish uchun, shu xavf-xatardan yoshlarni, yosh avlodni saqlash uchun yana nimalar qilish kerak?
Tushuntirish ishlarini olib borish kerak, yerga tushuntirish kerak, to'g'ri tushuntirish kerak, to'g'ri ma'lumot berish kerak, ideologiya propaganda ishlarini to'g'ri yerga yetkazish kerak-da, endi ko'zga ko'rsatish kerak.
Shunday bo'lsa-da, baribir ayollar orasida shu ko'rinish bor-da. Mana siz aytganingizdek, hujralarda o'qish va ayollar orasida shu Suriyaga ketib qolish hollari hamda ayrim oilalarda ekstremizm g'oyalarini targ'ibot qiluvchi va ekstremizm g'oyalariga rioya qiluvchi ayollarimiz oz emas deyapti mana rasmiy ma'lumotlarga qaraganda.
Ha, oz emas, lekin bizda bor-da, mana musulmonchilik bo'ldi. Sen menga tegma, men senga tegma. Ko'rmaslikka olish hollarini endi taqiqlash kerak-da endi. Jamiyatda yaxshi rivojlanib, yurtimizda tinchlik bo'lishda yaxshi omillaridan biri, hali tinch xotirjam uxlash uchun ham tevarak atrofimizda muhitga ham qarash kerak-da.
Endi mutaxassislar aytadi, ayollarni shunday radikal, ekstremistik oqimlardan saqlash uchun eng yaxshi yo'li, eng birinchi usuli ularni jamoat hayotiga tortish kerak, ularni ishlab chiqarishga tortish kerak deydi.
Endi mana zavod fabrikalar bizda yo'q, ayollarga ish yo'q-da. Hali ishsizlikdan, bekarchilikdan kelib chiqib hamma narsalar. Korxonalar, ishxonalar ochilsa, ayollar ish bilan ta'minlansa, undan keyin mashinalarga chet qo'yiladi deb o'ylayman men. Hali aytib tursa, ko'z-ko'zga tushsa, quloqqa gap eshitilsa, hamma harakat qiladi-da. Uni haligi qog'oz emas, hayotga tatbiq etish kerak-da.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.